Du lytter til P1.
Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Og i dag, der vil jeg begynde med at læse op af et kapitel fra en gammel bog. Kommer her. Det begyndte alt sammen i Haskell County, Kansas, USA. Et prærielandskab uden formidlende omstændigheder. Haskell County var, som man sagde dengang, et sted, hvor fremskridtet lugter af kolort. Det er her, monstret viser sig for første gang. Tidligere om morgenen, en kold, blæsende februardag i 1918, banker det på døren hos lægen Loring Miner. Uden for døren står en ung mand. Han er syg, det smitter, og i løbet af de næste dage bliver mange i lokalområdet syge. Hoste, feber, muskelsmerter og hovedpine. Der er ikke nogen, der dør, men alligevel lægen for travlt. Loring Miner tilbringer to meget hektiske uger i sin hestevogn, rejsende fra patient til patient i det store prærieområde. Det er et mirakel, og det bliver der talt meget om i årene efter, at lægen selv undgår at blive syg. Det var en måneds tid, så bliver det forår, og lige så pludselig som sygdommen var dukket op, forsvinder den igen. Alt bliver som før. Og her kunne historien være endt, hvis ikke Dean Nielsen var taget på familiebesøg. Det er Nielsen er soldat. Barndomshjemmet ligger i Haskell County. Hjemme ligger søsteren syg, og da Dean Nielsen rejser tilbage til sin soldaterforlægning, bringer han smitten med sig. Sygdommen slipper ud af Haskell County og frisættes i en af verdens største soldaterforlægninger, Camp Foster. Camp Foster huser 56.000 soldater. De bor tæt, og nu går det stærkt. Nielsen ankommer til kasernen en af de allerførste dage i marts, og allerede den 4. marts begynder hans soldaterkammerater at blive syge, og det stopper ikke her. USA er gået ind i 1. verdenskrig. Det er troppetransporternes tid, og i løbet af foråret og sommeren spreder sygdommen sig over hele jorden. Den kommer til Danmark i juli. Svenskerne rammes i august. Ingen verdensdel, intet land, ingen by går fri. Sygdommen trænger frem overalt. Millioner af mennesker bliver syge. Det er ubehageligt, det er uhensigtsmæssigt, men det er også godartet. Det er kun de færreste, der dør, og ligesom i Haskell County forsvinder sygdommen til synlædende hurtigt igen. Det er den første bølge. Sygdommen trækker sig tilbage, går i skjul, den graver sig ned, men den forsvinder ikke. Den gemmer sig og samler styrke. Den vokser så stor, stærk og ondsindet, og i eftersommeren 1918, så kommer den igen. Og et af de første steder, sygdommen viser sit sande ansigt, er i Fort Devens, Massachusetts. Det er der, det der sker her, rammer som en damphammer ned i den medicinske verden, og den som rammes med den allerstørste styrke er lægen William Welch. William Welch er en hædersmand, præget af en stoisk ro. Han er kendt som manden, der aldrig har prøvet at være bange. Men den 23. august 1918 bliver William Welch så bange, så rædselsslagen, som et menneske overhovedet kan blive. Og han er fuldstændig uforberedt. Det begynder stille og roligt. William Welch leder en kontrolkommission, som har været ude og inspicere sundhedstilstanden på 4 kaserner. Turen har været en succes. Soldaterne er raske, og alle beredskaber ser ud til at fungere. Alle er glade og forventningsfulde. Da rejseselskabet står på Union Station i Washington D.C., indløber der imidlertid en foruroligende besked. Der er problemer på Fort Devens. Og selvom kommissionsmedlemmerne er trætte efter en lang rejse, så må de på den igen. Og denne gang går turen til Massachusetts. Det, der møder kontrolkommissionen i Fort Devens, skal blive en bitter forsmag på den katastrofe, der er i vente. Da William Welch og hans følge går ind gennem porten, træder de i bogstaveligste forstand ind i helvedes forkår. Dødssyge mennesker ligger overalt. Nogle er lige blege, andre er mærkværdigt blå i huden, og overalt ligger der blåsorte lig med blodet slim sivende fra næse og svæld. Kaos hersker. Sygepasserne er syge, sygeplejerskerne er syge, der er ingen til at tage sig af de døde, ingen kan tage sig af de levende og deres kropsfunktioner. Det er sensommer, og lugten af lig, kropssekreter og menneskelig lidelse hænger som en stinkende forbandelse over hele området. Straks ved ankomsten ledes William Welch direkte til kasernens obduktionsrum. Det er et lille rum, og langs alle vægge ligger stabler af blåsorte lig klistret sammen af blodets lim. I midten af obduktionsrummet står et obduktionsbord, på hvilket der ligger et opsprættet lig. Ved siden af står en ung, fuldstændig udmattet kasernelæge. Lyset er klinisk og koldt, luften er lummer, overalt trænger den kvalmende lugt af rådent menneskekød sig på. Da William Welch træder ind i lokalet, står den unge læge ret op og ned, som en statue. Det sidder om hans mund. Han får øjenkontakt med Welch, kigger bedende på ham og drejer sig så langsomt mod obduktionsbordet. Han stikker begge hænder dybt ind i det opstrættede lig, stønner svagt, og da han trækker hænderne til sig, bærer de på et par kulsorte, blodige lunger. Groteske lunger. Stivnede, opfyldte, ja nærmest udspilet af blodets slim. Ingen har før set lunger som disse. Den unge læge vender sig langsomt mod William Welch, og han strækker de blodige, udspilede lunger frem mod ham. Hans arme dier af udmattelse. Han siger ikke noget. Han står der bare, tryllende med de bloddrykkende lunger i sine fremstrakte hænder. Tiden går i stå. Om det er de sorte lunger, eller om det er afmagten i den unge læges øjne, ved vi ikke. Men William Welch bliver ramt. I dette øjeblik, i dette klumre obduktionsrum, mærker William Welch for første og eneste gang i sit liv, rædslen sprede sig, brændende, krybende gennem kroppen. Han står stivnet i tavs afmagt. Først efter flere minutter får han fremstammet de ord, som aldrig siden er blevet glemt. Han siger, det her, det er en katastrofe. Det her, det er en ny sygdom. Det her, det er den nye pest. William Welch tog fejl. Det var ikke en ny pest. Det var ikke engang en ny sygdom. Men han havde også ret. Det var indvarslingen af en katastrofe. Og sætningen står i dag som et epitaf i den medicinske historie. Sygdommen fra Haskell County er vendt tilbage, men denne gang er det anderledes. Akkurat som den før spredte sig i sin nye form ud over hele jorden, det tager ikke mere end en uges tid, før næsten alle jordens kontinenter er inddraget. Men denne gang rejser døden med, og det går stærkt. Folk kan vågne raske og være døde ved 8-tiden samme aften. Det begynder med muskelsmerter og en karakteristisk, næsten uudholdelig hovedpine. Herefter kommer der hosteanfald, og en blålig misfarvning af kroppen tager sin begyndelse. Først omkring læber, øjne og negle, og er man uheldig, medinddrages også hænder og fødder. Og herefter er der nærmest ingen vej tilbage. Den blålige misfarvning tiltager hastigt, og til sidst, når alle kropsdele er blåsorte, så dør man. I Alaska udstilles en hel landsby. Kun 2 børn overlever. Man finder dem først om foråret, forhutlet og forskræmte. De har boet under et tæppe, og hvad de har levet af den vinter, alene i Alaskas kulde og mørke, omgivet af lidende af deres afdøde kære, ønsker ingen at vide. I Cape Town fortælles om en sporvogn, hvor konduktøren og 7 passagerer dør på en enkelt tur gennem byen. Alt bryder sammen. Afkræftede mennesker ligger hjælpeløse i deres senge, klods op af blåsorte lig. Bedemanden kommer ikke, lægen kommer ikke, og ligene hoper sig op. Ingen ved præcis, hvad det er, og ingen ved, hvornår det holder op. 3 måneder var det. I september, oktober og november 1918 holdes hele menneskeheden i et jerngreb, den frygtelige sygdom, og op mod 50 millioner mennesker dør. Sygdomsudbruddet er, talt i menneskeliv, den absolut største katastrofe i menneskehedens historie. Aldrig før eller siden er så mange mennesker døde på så kort tid af den samme årsag. Og det er ikke kun de gamle og svage, der dør. Unge mennesker, som skulle have været med til at opbygge det nye samfund efter den store krig, dør som fluer. Enhver, der levede i begyndelsen af det 20. århundrede, husker den store epidemi. I Danmark går den under navnet den spanske syge. Alle husker den, men ingen ønsker rigtigt at tale om den. Det er som om, at alt det forfærdelige slet ikke har fundet sted. Men det er sket. Det er lige så virkelig som historien om dengang Columbus kom til Amerika. Alt, jeg har beskrevet, er sket i virkeligheden. Det uhyggelige er, at William Welch tog fejl. Den spanske syge var ikke nogen ny pest. Det var ikke nogen ny sygdom. Den spanske sygdom var ikke andet end en gang ondsindet influenza. En ganske almindelig smitsom sygdom, som muterede og forvandlede sig til en grusom dræber. Det er ganske banalt, og hvis vi ikke gør noget, så vil det ske igen. Det kan blive i morgen, det kan blive om 100 år, vi ved det ikke, men når det sker, kan det gå frygteligt galt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og i dag kan man, som man måske får fornemmelsen af, regne ud, at det skal handle om virus og virusepidemier. Og i dag der har vi en enkelt gæst i studiet, Anders Fomsgaard, overlæge på virus- og mikrobiologisk specialdiagnostisk afdeling på Statens Serum Institut og professor i infektionsmedicin på Syddansk Universitet. Og velkommen til dig, Anders.
Mange tak for det.
Og Anders, vi har jo aftalt, som sædvanligt, at du lige lægger ud med at fortælle lidt om dig selv.
Mig selv? Jamen altså, professionel er jeg jo overlæge og arbejder på Statens Serum Institut, hvor jeg er ansvarlig for virusforskning og udvikling. Jeg sidder nede i et virussikkerhedslaboratorium, Biosafety 3, hvor ingenting slipper ud. Og der arbejder vi jo sjovt nok med forskning og udvikling. Og forskningen, det er virusimmunitet, virusvacciner, og der har vi valgt to. Vi har valgt influenza, sjovt nok, som et eksempel på en akut sygdom, som kan være spredt så meget. Det kan være SARS, MERS, men også fugleinfluenza, som du er inde på. Og den anden, det er HIV, som er en mere kronisk virussygdom, som jo har spredt sig lige så meget, men tog noget længere tid, end det du beskriver. Og udviklingen, det er så ny diagnostik, meget med gener, små chips, der kan diagnostisere alle virus. Noget i den stil, det er det, vi laver professionelt dernede.
Den her beskrivelse, jeg kom med i starten, og nu skal du svare ærligt, er den realistisk?
Ja, det er den jo. Det er den jo. Det kommer jo lidt an på, hvad for et land det starter med. Altså, Ebola-epidemien i Vestafrika så jo også fuldstændig sådan der ud. Og jamen, det er jo en af de grove virus, du har taget frem. Altså, det er jo nok en af de eneste virustyper, der kan, hvad skal man sige, smitte en tredjedel af jordens befolkning på 3 måneder. Og det, der var jo 500 millioner smittede dengang, og op mod faktisk 100 millioner, mener man, på grund af underestimering, er det nok 100 millioner, der døde. Og i Danmark var det også, da anden bølge ramte der i efteråret 1918 og frem mod jul, det var også en tredjedel af Danmarks befolkning, der blev smittet der. Så sådan så det ud, og sådan ser de pandemier ud. Nogle er værre end andre, selvfølgelig.
Ja, fordi det var jo en influenzaform, som havde den uheldige ting, at den ikke bare var influenza, men at den også var dødelig.
Ja, altså det
mere end de plejer at være.
Det er rigtigt. Influenza, det bor jo i fugle. Det er jo det, der er den naturlige vært, ikke?
Ja.
Alle virus bliver tildelt en eller anden art ved det store viruskongres, ikke? For 500 millioner år siden. Det blev så fugle, det er vandfugle. Og de kan jo altså også blive syge. Nogle gange kan den muterer jo meget, som du siger. Det kender vi jo også for de årlige sæsoninfluenzaer. Og så kan de mutere vildt voldsomt. Men de kan altså godt nogle gange mutere, sådan at fugle også bliver syge. Og så kalder vi det fugleinfluenza, og det er jo sådan noget lort, hvis man er en fugl, ikke? Det er dem, der dør. Heldigvis så er det sjældent, at det spreder sig til mennesker. Men det værste scenario, det er jo, at hvis en af de her fugleinfluenzaer, som vi kan jo se i Asien, altså i Kina, ind imellem ved en lille fejl kommer til at smitte et menneske, så er der altså 90% dødelighed. Heldigvis er det ikke rigtigt set endnu, at de smitter videre fra menneske til menneske. Det er tit, hele familien har drukket noget andeblod, og så er familien blevet syge. Men det er ikke sådan smitte på den måde. I det øjeblik, den erhverver den evne til at smitte videre. Altså, så er frygtscenario af en fugleinfluenza, som slår ihjel med 90% for spredningen. Og dengang gik det hurtigt, men i dag ved vi jo fra SARS i 2002, at det går jo endnu hurtigere med fly og globalisering osv. Så det er jo frygtscenario, og det vil jo ske. Altså, om det så bliver en af de rigtig farlige eller en af de mindre farlige, det kan vi jo så håbe og gætte osv. Man kan jo gøre noget for at hindre eller for at begrænse det. Men at det kommer, det ved vi. Altså, det har jo været der lige siden 412 før Kristus. Der har været pandemier i 1781, i 1830, i 1889. Du nævnte den spanske syge 1918, men vi havde jo også den asiatiske influenza i 1957, tror jeg det var, og så Hongkong-influenzaen i 1968, og så havde vi en lille smagsprøve her i 2009 på svineinfluenzaen. Så lidt varierende altså styrke, men at de kommer igen, det kan vi jo bare se på historien, og om det bliver den farligste eller en lidt mindre en, det ved vi ikke.
Der er også noget med fugle og svin. Og influenza, er det ikke rigtigt?
Jo, altså svin har jo den sjove evne. De kan både inficeres med fugleinfluenzaer, altså både de farlige og de mindre farlige fugle, og med menneskeinfluenzaer. Det er der ikke så mange, der kan. Så vi kalder dem for sådan en blandings, mixing vessel. Og de kan altså så rekombinere inde i grisen, og så kan der komme en helt ny en ud, som vi er immune for, og som kan sprede sig. Og det kunne jo også godt ske i Danmark. Altså, vi har 40 millioner svin, og kun 5-6 millioner mennesker. Ikke? Og til næste år er vi 40 nye millioner svin. Ikke? Så det er en mulighed, bestemt, at den kan komme via svinet også.
Så når vi snakker om virusinfektioner, så har vi her en virus, der med jævn mellemrum kommer i en ny form, og når den gør det, så er der ingen, der er immun over for den. Og så kan den sprede sig ud over jorden, og det gør den også. Og i 1918, der tog det cirka en uge, og der var ikke andet end skib, så det nok går rigtig, rigtig hurtigt nu om dagen. Selv uden internettet, men med flyvemaskiner. Og så er det spørgsmålet om, når den kommer, om det så er en mild influenza, eller om det er en af de her ondsindede. Og skrækscenariet, det er, at det er fugleinfluenzaen, fordi at den har en meget, meget høj dødelighed. Betyder det, at det her med den spanske syge, det kunne ske igen?
Det vil ske igen, altså om det bliver på den måde, du beskriver. Altså man forsøger jo at ruste sig imod det og lave pandemiplaner, og man er jo bedre til at identificere hurtigt, når der kommer en ny virus, ikke? Ligesom ved HIV-epidemien, ikke? I 1985. Det tog 2 år at identificere, hvad det var en virus og hvad den hed. Da SARS kom i 2002, tog det 2 måneder. Da MERS kom fra Middle East, kameldromedarerne her for nogle år siden, så tog det 2 uger, ikke? Så altså, vi er blevet meget bedre til at diagnostisere, så det skal man selvfølgelig finde ud af, hvad er det for noget. Og så skal man lave hurtig diagnostik, så forsøger man at inddæmme det. Det er sådan en god gammel latin, altså prøve at inddæmme det. Det er jo en stakket frist. Og så skal man prøve at bekæmpe det. Ikke? Det er ligesom militæret. Identify, contain og destroy. Og det der destroy, det må jo være noget med nogle vacciner og noget medicin, og det er man blevet opmærksom på, at den halter lidt.
Medicinen halter lidt?
Medicinen halter lidt, og vaccine halter meget.
For det tager lang tid at udvikle en vaccine.
Ja, på den traditionelle vis tager det jo uhyggeligt lang tid, og det er jo også noget af det, man synes, det kan ikke være rigtigt. Man producerer virus på befrugtede hønseæg. Ikke? Det er jo sådan, man gør. Og der skal man jo gætte et halvt år i forvejen, hvad der kommer her til vinter på den nordlige halvkugle, og til sommer den sydlige halvkugle, og ækvator året rundt. Og hver tredje år eller noget den stil, så gætter man jo lidt forkert, og så virker det jo slet ikke. Og altså, produktionsformen er uheldig, fordi det er jo små fugle, befrugtede hønseæg, man skal producere på. Og er det nu en fugleinfluenza, så er dit produktionsapparat jo dødt. Så produktionsmåden er både langsom og uhensigtsmæssig, kan man sige. Og de vacciner, der er, der virker de jo kun, hvis der er et perfect match med det, du forudsager, og det, der kommer. Og altså, der skal ikke meget mutation til, så virker det jo slet ikke. Altså, det bedste effekt, det er jo for raske unge mennesker, men dem, der virkelig trænger til det, de ældre, de gravide og børnene, der er effekten jo noget mindre. Og altså, det er uhensigtsmæssigt, at man skal gætte.
Og er der nogen vej ud af det her? Er der nogen vej, nogen måder, så man kan blive mere god til at effektivt producere og skabe vacciner?
Ja, det er der jo. Altså, der er jo lige kommet en vaccine, hvor man producerer den på nogle celler, ligesom man gør med poliovacciner og sådan noget. Men altså, EU og USA har sat nogle forskergrupper i gang. Vi er selv medlem af en af de fire grupper i Europa, hvor man har sat forskerne sammen og sagde, kan I dog ikke finde på noget mere universelt dækkende? Altså, det kan da ikke være meningen, at vi skal producere en vaccine hvert år. Og den opgave, samme opgave, har man givet til fire store konsortier i håb om, at et af dem kommer i mål, og det samme gør man i USA. Så man forsøger jo at ruste sig på den måde. Så det er noget med at finde vacciner, der er måske bredere dækkende, måske endda universelle, hvis vi nogensinde kommer dertil.
Det altså, andet, man bare tager virus? Eller en gruppe af virus, influenza-virus, som man siger, hvis du er influenza-virus, så tager du da ligegyldigt hvad?
Nej, altså, hvad skal man sige, man kan ikke bare vaccinere med den virus, fordi immunsystemet vil jo så genkende nogle variable områder, og det var ikke, det kan vi jo sagtens sno sig ud om, at sådan er det jo også med HIV og andet. Man skal forsøge at finde nogle mere altså, konstante områder, eller måske aktivere en anden arm af immunsystemet, så man ligesom ikke bliver syg, man kan måske blive smittet, men ikke så syg. Altså, man tænker i nogle alternative baner for at komme i mål med noget, men der er altså ikke rigtig noget endnu.
Men altså, hvis nu vi tager, det er et hyggeligt program, men hvis nu vi går tilbage og tager, der var jo her sidste år, forrige år, det store udbrud af Ebola. Hvad var det, der skete der?
Jamen, det er nok noget generelt med de her virus, som jeg sagde, det der med, hvor de får tildelt en eller anden art at bo i. Vi kalder det den naturlige vært for en virus. Og det er typisk, der er man jo en rask. Og for Ebola, der er det de store frugtflagermus.
Og den lever i dem, og der er ikke noget ballade?
Der er ikke noget ballade. De lever lige så længe som alle mulige andre frugtflagermus. Og så kan de jo så sprede det, skider i trætoppene på frugten. Da frugten falder ned, bliver spist af en abe eller en antilope. Og så kan man spise sådan selvdøde dyr, ikke? Skal man jo ikke gøre, vel?
Men det gør man.
Det gør man jo så.
Dyrene, naturen spiser jo sig selv.
Ja, og det startede jo med en enkelt dreng på 2 år, som så i det her tilfælde spiste en død flagermus. Og han var altså det, vi kalder indekspatienten, den første. Og når virus på den måde skifter vært over til en abe, en antilope eller en menneske, så går det altså ikke stille af. Altså, så er det ligesom med fugleinfluenza. Over i en ny vært, man bliver hundesyg og dør. Og der var dødeligheden også der omkring 80-90% i starten der. Og den spredte jo så næsten lige så hurtigt, som influenza gør. Epidemiologerne, de opererer meget med noget, der hedder en R0-værdi. Og hvis det er noget, der overføres med luft, som mæslinger for eksempel, så er den meget høj, 14. Det betyder, hvor mange mennesker når en syg og smitte, hvis man ikke blander sig. Og 14, det er vildt højt. Men influenza og HIV og Ebola, de ligger nede på en 2-3 stykker. Så det, influenza er en luftvejsvirus, men den overføres ikke rigtigt med luft. Og det her gjorde den heller ikke. Det var med blod og sekreter. Og den nåede jo altså så at smitte 20.000, hvor halvdelen døde, når man gjorde det op til sidst. Og det var altså et eksempel på en krydsspecies overførsel af en virus fra en naturlig, glad, rask vært til nogen, der ikke skulle have det. Og Det kan jo skyldes, at man forstyrrer flagermusenes habitat ved at flytte ind der, så flyver de til Vestafrika, hvor de ikke havde været før. Og så rammer de så en stor by, og der er jo rigtig mange mennesker, og det gik jo rigtig galt. Den var kommet et forkert sted hen, om man så må sige, hvor der var rigtig mange mennesker.
Så den her virus, der lever i godt samarbejde med flagermusen, når den kommer over og kan overleve i et menneske, så risikerer man, at det går fuldstændig galt, fordi så uden og vil det, for en virus vil ikke noget, så påvirker den biologiske balancer i menneskekroppen, ja. Så den løber fuldstændig af sporet
menneskekroppen. Så er man ikke tilpasset, man har ikke noget immunitet mod det, og virus, altså det er jo synd at klandre virus for det er jo ikke dens mening, det er jo ikke meningen at slå ihjel på den. Den skal jo sådan set bare smitte og få flere af sig selv. Det er jo så et uheld, kan man sige. Vi laver jo også uheld, at den kommer over på den måde. Men det viser sig sådan, at en ny vært dør. Altså ofte meget stor død.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men vi taler om virusinfektioner, og vi har talt om den spanske syge. Og nu taler vi om Ebola-virus, som jo spredte sig ned i Afrika. Men den blev... Hvorfor kom den ikke? Spredte den sig ikke videre? Du siger, at den på sådan nogen måde var den lige så smitsom som influenza, eller er det mig, der misforstod det?
Dens R0-værdi er lidt det samme, så den er lidt smittefarlig på lidt samme måde.
Ja.
På det lav.
Ja.
Og den dør jo ud hurtigt i det område. Den får ikke lov til at sprede sig ud af de afrikanske lande der. Altså, når der kommer Ebola-udbrud, det gør der jo altså hele tiden, så plejer det at være inde i Centralafrika, en lille landsby, utilgængelig, og de ved godt, hvad de skal gøre. De går ind i hytterne, og så bliver det der 10 dage, og dem, der kommer ud, de er raske. Resten var døde. Og så er den sådan set den potte ude. Så er der ikke flere at smitte, kan man sige.
Det, der var sagen her, det var, at det var et sted, hvor der var en masse trafik ind og ud af byer. Men hvordan kan det være, at den ikke spredte sig videre så? Den kom jo ikke ud af det afrikanske kontinent.
Nej, men den spredte jeg så. Man har jo inddæmmet det, ja. Kan man sige. Og de spredte jo også meget. Altså, den varede jo ved i rigtig lang tid. Meget længere og meget større omfang, end Ebola plejer, så altså for de forhold er det jo, for den virus, der er et kæmpestort udbrud.
Og har vi nu bedre våben mod Ebola, end da epidemien startede?
Ja, altså nogle af de Ebola-ramte var jo folk fra andre lande. Altså der var jo tyske læger og hollandske og norske sygeplejersker osv. Når de kom tilbage til deres hjemland, eksempel var en læge, der var smittet og kom til Hamburg og blev indlagt på et godt tysk hospital, intensivafdeling. Altså, de behandlede jo alt, hvad der opstod hos ham. Hvis han ikke kunne trække vejret, røg han i respirator, hvis han blødte, gav de ham mere blod. Og så overlevede han jo fint. Så de påstod jo altså, at dødeligheden, hvis man kommer på et ordentligt hospital, og man laver understøttende behandling, den er så nede på en 5-10%, og slet ikke de der 80-90%, som den er dernede. For eksempel tæver man 13 liter væske i døgnet. Altså, det er jo lidt ligesom kolera. Og det kan man jo ikke erstatte med at prøve at drikke en lille smule vand, som vi så med billeder nede fra Afrika. Det kræver jo intensiv behandling i flere dage, en uge eller sådan. Og styre den væskebalance, det er også ret kompliceret. Så hvad skal man sige, med bedre behandling, bare af symptomerne, og så den vaccine, som man jo altså på rekordtid kunne producere. Altså tænk på 9 måneder, fremstillede man en vaccine, som blev prøvet af i det, vi kalder fase 1, 2 og 3, normalt tager over 10 år, blev altså gjort på 9 måneder. Og der fandt man altså en effektiv vaccine, hvor man kunne vaccinere sig ud af det. Og nu var epidemien jo lige på slutningen, så man havde faktisk travlt med at prøve vaccinen af. Men nu har vi vaccinen mod Ebola, skulle det sprede sig ud over næste epidemi.
Så faktisk næste gang, for der kommer jo næste gang, der kommer Ebola et sted, så er vi langt bedre rustet mod den sygdom.
Ja, for søren.
Ja. Og problemet er så, at der så ikke kan, men at der så vil opstå andre sygdomme.
Ja.
Noget af det, du arbejder med, det er jo muligheden for at identificere virus. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det er jo vigtigt, at man hurtigt får identificeret, hvad for nogle sygdomme, der rører sig.
Ja.
Fordi tid er et issue. Du taler også om første og anden bølge der, og når man skal producere en vaccine, som jo er den eneste rigtige redning, eller noget medicin, så tager det altså tid. Du skal skale op og så videre. Så det her med at købe sig tid, det er ret vigtigt. Så overvågningen og finde ud af, hvad der rører sig, er vigtigt. Så vi har lavet sådan en chip, der identificerer alle virus på planeten. Altså der er alle, der i hvert fald, der er beskrevet i gendatabaserne. Og den skal nu her fra 1. januar udbredes til et stort projekt med 14 andre seruminstitutter i Europa, hvor man så både kan undersøge altså dyr og mennesker, der har mistænkelige sygdomme, men også indsamlinger af myg og fisk og
alt muligt. Hvordan fungerer den der chip?
Jamen, i det her tilfælde, der er så andre måder at gøre på det. I det her tilfælde, der har vi simpelthen sat nogle små stykker DNA, som det hedder, som passer med alle de virus, der er beskrevet. Og sådan hen over hele virus, så vi kan se, om det er en virus, vi kender, om det er MERS coronavirus, eller om det bare er en coronavirus, som jo kan, men ikke en, vi kender i forvejen. Så kan vi sige, ups, det er måske en ny en. Så snart bare det er en familie, man kender, så vil vi kunne finde den så hurtigt der.
Så det er lidt, meget fik han sagt, lidt ligesom DNA-spor hos politiet. Man har arvemateriale for alle de virus, man kender, og så kommer der en virus, man ved ikke, hvad den er, og så kommer ind og ser, har den noget DNA, der passer ind i vores kartotek.
Ja.
Og der, hvor det passer, det der, det er en Marbola 3-virus.
Netop. Selvfølgelig kan man sige, at hvis der opstår en helt ny virus, i det her tilfælde, som du siger, influenza, vil vi kunne sige, at det er en influenza, men det er ikke en, vi kender.
Ja.
Så langt, så godt. Men altså, da HIV opstod, der havde man jo ikke rigtig kendskab til de her typer af virus, altså, der stod man altså lidt på bar bund. Med SARS var SARS jo en SARS-coronavirus, så man kunne godt se, at det var noget coronavirus. Men det kræver altså, at de her prøver bliver sendt til de laboratorier, der kan, og hvis det opstår i et sted i Hongkong eller i Guangdong-provinsen eller et eller andet, der vil jo gå noget tid før, at myndighederne ligesom fortæller om, der er noget galt, og før prøverne kommer til laboratoriet, der kan identificere, hvad det er. Men det er selvfølgelig vigtigt at identificere, hvad det helt præcist er.
Men det vil sige, at det sted, vi står nu, når vi nu snakker og vi snakker om virusberedskab i dag, og modvirke den store verdensomspændende epidemi med noget dødeligt, så er vi, når det gælder det at finde ud af, hvad der er galt, så står vi ret godt. Det er ikke færdigudviklet, men på et eller andet tidspunkt, i en overskuelig fremtid, så vil man have et system af laboratorier, som meget, meget hurtigt kan få ud af, er det noget, vi kender til? Og hvis det er det, hvad er det så? Og hvis det ikke er noget, vi kender til, hvad er det så for en type, vi har at gøre med?
Ikke? Det er vi blevet meget, meget bedre til, belært af de tidligere epidemier, faktisk.
Både det, der tog to år ved AIDS, vil man nu i princippet kunne gøre meget hurtigt.
To dage.
To dage. Alt omhængig af, hvor godt det er organiseret.
Ja, det burde det.
Hvad gør man så, når man så har fundet ud af, hvis nu man finder, hvad vil der ske, hvis nu, at man nede i Portugal, der er der en mand, der kommer hjem, han er ude at rejse langt væk, kommer hjem, han falder om med en mærkelig sygdom, testen bliver sendt ind, det viser sig, det er en influenza, det er en fugleinfluenza. Den er muteret, den kan smitte fra menneske til menneske. Hvad vil man så gøre?
Ja, det er jo et vemmeligt scenarie.
Ja.
Jamen, først vil man jo selvfølgelig advisere alle laboratorier via de organisationer og netværk og computersystemer, der er. Og der er jo faktisk for lige præcis influenza lavet et temmelig godt internationalt netværk, som WHO står for, og der vil være kontaktlaboratorier rundt omkring i verden. Så det første er at sprede nyheden og forhåbentlig også sprede sekvenserne, det er altså gensekvenserne, ja, på den virus, der er, fordi nu skal man så bruge dem til at lave noget diagnostik, så man kan finde ud af, når folk ser syge ud, er det så det ene, eller er det det andet? Hvem skal man isolere, og hvilke kontakter har de haft, kan man så også isolere? Det er jo ligesom det første, man gør. Så der vil være nogle alarmklokker, som er på plads, kan man sige.
Og her i begyndelsen, der er tiden jo enormt afgørende, ikke?
Det er enormt afgørende. Ja. Præcis hvem det er, hvis opgave det er så at lave en ny vaccine og producere den, det ligger så ikke rigtig fast. Men der må vi jo sætte vores lid til, at det kunne man finde ud af under Ebola-epidemien. Og vi er jo ikke rigtig i land med en ny universel vaccine endnu. Så der må man måske gå efter vaccinemetoder, som er hurtige at lave. Altså, hvad kan man lave hurtigst muligt? Og så kan man så lave noget på lidt længere sigt.
Og hvad er det, man kan lave hurtigst muligt? Hvad er det for en type?
Jamen altså, i mit laboratorium arbejder vi meget med noget, der hedder DNA-vacciner. Men det er så ikke rigtig blevet udbredt og godkendt endnu, men det er...
Men det er et princip, I afprøver?
Det er et princip, I afprøver. Der findes faktisk et par enkelte DNA-vacciner godkendt i USA til dyr. Men det er noget med at sprøjte gener ind, der koder for noget af virus, så man sprøjter altså ikke en hel virus ind. Og så tror immunsystemet, altså, at man er blevet smittet, fordi ja, de her gener bliver produceret, og så aktiverer man både den ene arm af immunsystemet, som er antistoffer, der skal ligesom hindre en infektion, og den anden arm af immunsystemet, som er vores cellulære politi, altså de hvide blodlegemer, som kan nakke de allerede inficerede celler, så vi bliver raske igen. Og den egenskab er jo noget, der er ved DNA-vaccinen, og der kan man simpelthen sprøjte DNA ind, og det er altså noget, du i laboratoriet i hvert fald kan lave lynhurtigt.
Så det, nu skal du sige, det godt være, at jeg misforstår det, men i stedet for i gamle dage, når man skulle lave en vaccine, så skulle man have den farlige virus, og så skulle man på en eller anden måde svække den, eller slå den ihjel, ja. Og så skulle man sprøjte den ind i et dyr, og ja. Så lavede det dyr antistoffer, og så kunne man sprøjte det i en menneske, inden man blev syg, og så fik man antistoffer, ja. Og så var man immun, ikke?
Det er rigtigt.
Og det tog lang tid og kompliceret. Her tager I ganske få af generne fra ja. Virus, ja. Og får den til at lave nogle proteiner, der er typiske for det virus. Ja. Og når kroppen så får de her proteiner ind i, så siger far, søren, jeg er inficeret med virus. Kan I så komme i gang, gutter? Simpelthen. Uden at der er noget farligt i det. Det er kun bare sådan et nare.
Ja, så man producerer det selv, altså dem, der får sprøjtet det ind. Og det er rigtigt nok, proteinvaccinerne, som vi har nu, de kan kun inducere fremkalde antistoffer, som skal forhindres i at blive inficeret. Og hvis de antistoffer, altså first line of defense, ikke rammer 100%, så mangler du ligesom den anden arm af immunsystemet.
Og det tager jo noget tid at lave antistofferne også.
Ja, også det. Ja. Nu kommer man an på, hvad det er for en virus, der kommer, men der kan jo være noget, der er konstant fra nogle tidligere virus, sådan, så man kan altså booste noget af den hukommelse, man har. Men også inde på, gud ved, at man skal lave nogle strategier, hvor man vaccinerer alle befolkninger med en vaccine, som kan boostes med den rigtige vemmelige, når der kommer den rigtige vemmelige. Så man ligesom forbereder en boost. Fordi det er rigtigt nok, allerførste gang, når man giver en vaccine, priming, det tager altså mange uger at lave antistofferne. Så man er inde på, at man skal lave nogle nye strategier, hvor man simpelthen vaccinerer med nogle nye vacciner, som forbereder det til at booste med så lige præcis det, som der er det farlige. Om den der forberedende vaccine bliver en DNA-vaccine, det er jo sådan noget, jeg kan sidde og håbe på i stunder, og andre vil sige, det skal være noget helt andet, og nej, det skal være noget helt tredje. Så vi prøver ligesom i de her forskergrupper at sammenligne alle mod alle, hvad er faktisk bedst. Men egenskaben med DNA-vaccinen er i hvert fald, at den er hurtig.
Den er hurtig, og den virker på to måder. Den både beskytter mod sygdommen, og hvis man har sygdommen, så har den sat bekæmpelsen mange gange frem.
Ja, lige præcis. Ikke? Og, det er jo sådan nogle nye tanker, man forsøger sig med. Det er jo ikke noget, der er godkendt endnu.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi sidder og taler om virusberedskab, og hvad man kan gøre, og hvor vi står i relation til og forhindre, at en ny verdensomspændende epidemi med en farlig virus får de forfærdelige konsekvenser, som den har tidligere haft i menneskehedens historie. Og der vil jeg sige, det lyder ret lovende med de muligheder, vi allerede nu har til at identificere og finde ud af, hvad der er galt. Og det er gået ret hurtigt fremad i løbet af meget kort tid. Og så har du så fortalt om denne her metode, hvor man kan lave i princippet, hvis det virker, man er ved at undersøge, hvor man kan lave en tostrenget effekt. Dels får man immunitet, og dels sætter man kroppen til at bekæmpe sygdommen langt hurtigere, end den ellers ville komme i gang. Er det noget, der er løst om 10 år, om 50 år, eller er det... Og det er ikke garanti, det er tro fornemmelse.
Altså, den her metode med DNA, det er jo fordi, den går hurtigt.
Ja.
Men der er jo andre, der arbejder på om man kan lave en måske mere traditionel vaccine, hvor man ligesom vælger det rigtige ud fra virus og vaccinerer med. Altså nogle konstante områder, som virus ikke kan mutere eller ikke kan lave om på. Ja. Den skal jo ligesom være en virus nogle, og have, ja, hænge sammen. Være, ja. Have hoved, arm og ben. Ikke? Ja. Så der er jo visse ting, den ikke kan. Og man er jo begyndt at identificere områder, som er mere konstante. Så er det bare, hvordan laver man så lige en vaccine, der inducerer immunitet, den rigtige immunitet, lige mod det. Og det kan da være, at sådan en type kommer i mål, og så må jeg gemme min DNA-vaccine til andre sygdomme, hvor teknologien er jo hurtig og god. Og det kan jo være Zika, SARS, med Ebola, noget andet noget. Men det blev spændende at se, men altså, man har identificeret det her som et stort problem, og mange forskere i verden er i gang med det her, og fondene og Bill Gates og hvad det hedder alle sammen, er jo altså prioriteret det her. Så må det ikke, at vi kommer i land med det ene eller det andet, inden shit hits the fan, der sker noget.
Fordi altså, det lyder jo, altså ret beset lyder det jo lovende, fordi at man kan se en vej, man kan gå af, flere veje, man kan gå af, hvor det er jo ikke sådan med, som hvis vi taler om, at kunne biologisk behandle sindslidelser. Mm. Der står man jo og siger, der er rigtig lang vej, til vi ser lyset. Her, der er det bare ro på de næste år. Ikke? Men hvis vi nu tager og siger, det er ikke 1918, men den starter i Haskell County her februar næste år, 2018. Hvad vil der så ske? Du har ikke sige det præcist, men hvordan vil det udspille sig anderledes i vores tid end for 100 år siden?
Ja, så der vil jo være noget panik, som vil være eviggyldigt det samme. Og der vil jo også være nogle praktiske ting med, hvordan får du de her diagnostiske metoder eller de her sådan, vacciner udbredt til hele kloden, hvis det er det, vi skal. Altså i øjeblikket er de influenzavacciner, der findes, det er jo kun til de vestlige verden. Du har jo ikke nogen influenzavaccine i Sydamerika og Afrika og sådan. Så der vil være, alt efter hvor det opstår, visse problemer. Men hvis det er i USA, så vil man jo være dygtig til den der med inddæmme og isolere folk. Det vil jeg tro, vil være et rigtig godt land til det. Og der kan man altså håbe på, at man kan inddæmme det måske helt, eller i hvert fald delvist. Så det er et godt valg at gøre det der. Hvis det opstår i Kina, eller i Afrika, eller Indien, så er vi lidt mere, ved vi ikke så meget om, hvilke metoder og hvor mange penge de vil sætte af til at bekæmpe de her ting. Men lige præcis USA, der vil jeg tro, at inddæmningen vil være noget af det første, og man skal nok også identificere den lave diagnostik rigtig hurtigt.
Så man vil, for det første vil man langt, langt hurtigere finde ud af, her er et problem, ikke?
Jo.
Og den vil jo allerede, hvis nu var den spanske syge, så ville den jo allerede, måske ikke den allerførste gang der med landsbølgen, men den første bølge, der jo spreder sig ud over hele jorden, som er en gudartet influenza, der vil man jo allerede der være i gang, ikke? Og når de så begynder at dø af den, så vil man jo nok gå noget op i gear, eller hvad?
Jo, altså der er jo lavet beredskabsplaner. Alle lande blev bedt om det af WHO og har gjort det. Og i de planer, som er nationale planer, der vil jo ligge nogle overvejelser om, hvordan man vil isolere, hvordan man vil smitteopspore, og hvad man vil gøre i de her situationer. Og det er jo lidt fra land til land. Altså man kan jo frygte, at grænserne sådan så småt lukker sig, han ved sig selv nærmest. Det kunne man selvfølgelig frygte, men det er jo en global trussel, en global situation, som man vil jo være interesseret i at bekæmpe det så hurtigt som muligt og inddæmme det lige meget hvilket land eller hvor på planeten det måtte være. Så jeg tror, at amerikanere og den vestlige verden vil jo bruge deres metoder og deres penge lige meget hvor det vil opstå, fordi du har lige fortalt scenariet, ikke? Det går stærkt.
Men man vil også være bedre til at behandle selve sygdommen, end man er nu om dagen?
Ja, altså dengang i 1918 sagde man jo, at virus banede vejen for nogle bakterier, pneumokokker, ikke, de almindelige lungebetændelser. Der havde man jo ikke penicillin dengang, så det kan jo godt være, at der var rigtig mange, der røg på den konto. Og der har vi jo penicillin i dag, og vi har endda pneumokok-vacciner. Og hvis samspillet mellem lige de to mikroorganismer er det samme, så vil man i hvert fald redde mange af dem.
Og der var også noget med, at nogle af de her forfærdelige lungesymptomer, de stammede fra at især hos de unge mænd, at lungernes immunsystem gik amok og begyndte at angribe lungerne også, ikke?
Jo, altså det der slagsmål, der er mellem virus og immunsystemet, altså det går jo ikke stille af. Så næsten jo bedre immunsystem du har, jo værre er det slagsmål. Og det giver jo betændelse, inflammation. Og lungerne er jo rigtig skidt sted, der skal du prøve at trække vejret. Så du kan jo ligefrem dø af den her forstærkede inflammation og immunreaktion.
Og der har de unge folk, de har mere potent immunsystem.
Ja, det var jo de unge, der døde under de her pandemier, og ikke så meget børn og de ældre.
Så det vi kan sige til beroligelse lige nu her, ikke? Det er, hvis det kom nu, den spanske syge, en til en, lige så farlig virus og det hele, så ville muligheden for at kontrollere det, muligheden for hurtigt at imødegå det, den vil være langt, langt bedre.
Ja, for om det.
Og også selve alt det, der hedder at isolere folk. For det er jo det, der er fuldstændig afgørende med SARS, den der potentielt meget alvorlige sygdom. Der var det afgørende, at dem, der var syge, blev isoleret i starten. Er det ikke rigtigt?
Jo, det prøver man jo altid lige at isolere. Hvis det griber for meget om, så kan man jo bede folk isolere sig derhjemme, altså når det går, når det bliver for meget. Men man har jo altså bedre metoder nu til at opspore os. Medicinsk vil der også være tale om antiviral medicin, ikke? Tamiflu og så videre, det havde vi jo heller ikke dengang i 1918. Men det er nogle eviggyldige problemstillinger, når der kommer et udbrud større eller lille, at man ligesom forsøger at identificere og inddæmme det og isolere, finde smitte, opspore smittekilder og så videre, isolere dem. Og alt efter, hvad man så har i sin toolbox, om det er medicin eller vaccine, så skal man så ligesom vaccinere dem, der er mest udsat. Og så vil det jo sandsynligvis dø ud igen.
Så alt i alt, er du så fortrøstningsfuld?
Ja, jeg er super fortrøstningsfuld. Jeg håber ikke, det sker i eftermiddag, men det skal nok komme på plads.
Det skal nok komme på plads.
Ja, det skal nok komme på plads.
Og må vi også sige beroligt, det ser bedre ud, end det har gjort nogensinde før.
Ja, altså vi har jo fået nogle små stikpiller i form af Ebola, som du siger, SARS og MERS og nogle fugleinfluenza og nu Zika-virus også. Og vi prøver jo at gætte, hvad bliver det næste, og det er jo, vi gætter jo altid forkert, men altså, det kan være noget myggeborgen, og det kan være nogle små udbrud, og det kan være slemt nok, men det er nok ikke noget, som skal man sige, spreder sig på samme måde, som en fugleinfluenza vil gøre. En, der smitter fra menneske til menneske.
Ja, fordi det er jo det, der er forskel. Altså, med AIDS, der var det meget, meget, eller er det meget svært at blive smittet. Der skal meget til, før at blive smittet.
Jo, men der er alligevel rigtig lykkes rigtig godt at smitte rigtig mange millioner.
Jamen, så går det også langsomt. Det er jo gået langsomt med at få AIDS til at brede sig, ikke?
Jo, altså det er jo en smart strategi af virus at vælge sådan en reproduktion, så er altså seksuelt overført. Det er jo svært at bekæmpe som sådan. Og der har virus jo også vundet, om jeg så må sige. I det øjeblik, virus ligesom etablerer sig i alle lande med en vis lav frekvens, vi kalder det endemisk, det, sådan ser det ud, når virus vinder.
Så er det der bare...
Så er den der.
Ja, og vi kan ikke gøre noget ved den.
Nej, så den vandt.
Den vandt, AIDS vandt.
Ja, vi har jo så antiviral medicin, og vi håber der stadigvæk på en vaccine her 35 år efter, men det er så ikke lige helt på trapperne, men medicin kan man så også forsøge at udbrede så godt som muligt. Der hvor det altså driver epidemien, det er jo så i Afrika og Østeuropa, og der kan man så forsøge at dæmpe, men vi tabte slaget, kan man sige, men så har vi så medicin.
Men hvis vi får en dag en vaccine, så har vi stadig muligheden for at vinde slaget mod AIDS, eller hvad?
Ja, det vil jeg mene. Ja. Det kan selvfølgelig blive lidt besværligt, om man laver nok vaccine, og hvem der ligesom skal vaccineres helt præcist.
Ja.
Men det vil være det eneste, der kan slutte epidemien.
Det skal være en vaccine.
Ja, der er ikke en anden rigtig vej.
Men vi har jo, nu skal vi jo også, jeg har jo ikke været med til det andet, end jeg har fået vaccinen, men der har jo været kopper, der er jo mange, kopper er den stadig udryddet?
Ja, den er udryddet, det er jo en af medicinens store sejre, at man har simpelthen udryddet den for jordens overflade, siger man. Og det er jo fordi, den kunne kun bo i mennesker. Der var ikke noget naturligt reservoir i aber eller flagermus eller fugle. Sådan. Det var kun mennesker, så hvis nu alle mennesker var vaccineret, så havde virus ikke nogen steder at gå hen. Og det var så lige præcis det, man gjorde. Så nu skulle den være udryddet fra jordens overflade. Ja, altså det vil sige, der ligger jo lidt i en fryser i USA, og der ligger en lille smule i en fryser i Rusland, ja, just in case. Og så ved
fordi
vi jo
de
ikke,
andre har
jeg ved ikke, hvad man lige skal bruge til, men man kan ikke lige sådan at udrydde den helt. Og så kan det jo være, altså folk, der er døde og ligger i den her permafrost, som du snakkede lidt om Alaska, det var jo måden, at man fandt 1918 influenza-virus her i nyere tid, og kunne klone den og finde hele sekvensen på den, fordi man simpelthen gravede de lige op af permafrost, og jeg skal da ikke kunne sige, om der ligger nogle koppe lige her og der, som folk kommer til at trampe rundt i uforvarendt. Så indtil nu er den udryddet fra jordens overflade.
Ja, men altså, grundlæggende må vi sige, og nu skal vi jo, altså, når vi taler om infektionssygdomme, og her taler vi både bakterieinfektionssygdomme og virusinfektionssygdomme, så går det rigtig godt. Det var jo det, man døde af i gamle dage, ikke?
Jo,
200 år siden. Det var maveproblemer, altså det var infektionssygdomme.
Jo.
Og det er det jo ikke mere.
Ja, det går ufatteligt godt.
Ja.
Men vi kan jo se for eksempel, at der er mange, der ikke lader sig vaccinere. Vi kan jo se, at børnesygdommen begynder at røre på sig. Vi har i øjeblikket nogle... det rører lidt på sig med mæslinger, som vi jo ikke har haft i Danmark i rigtig mange år. Nu har vi så haft en 3-4 tilfælde bare på de sidste par uger. Vi har haft tilfælde små epidemier i Italien osv. Så det er også vigtigt, at man bliver ved med at opretholde en stor vaccinedækning, og folk lader sig vaccinere. Så gør man ikke det, så får vi også den type sygdomme tilbage, og de var jo ikke rare. Og,
nej, fordi mæslinger, den kan man dø af, eller blive hjerneskadet af. Ja. Det er en potentielt alvorlig sygdom.
Og det er den, der kan smitte, hvor hver patient kan smitte 14, hvis ikke du... hvis du vender ryggen til, ikke? Altså, og det, den er jo smittet via luft. Så det er jo et væmmeligt scenarie om, altså for nogle af de gode gamle kæmper tilbage, fordi man ikke lader sig vaccinere.
Og hvad er grunden til, at man ikke lader sig vaccinere?
Jeg skal ikke kunne sige det. Det
jeg vil spørge på en måde, er det en god idé ikke at lade sig vaccinere?
Man skal selvfølgelig lade sig vaccinere. Det er jo hele... vi har jo glemt, hvor slemt det var, fordi vi er vaccineret, ikke? I vores del af verden. Og så tror vi, at den hele kammer er velforvaret og slikker lidt på det og går mere op i bivirkninger og mulige bivirkninger osv.
Og det
er jo rigtig skidt, det er det altså. Fordi vi kan få de her sygdomme tilbage, vi kan få difteri tilbage, vi kan få mæslinger tilbage, vi kan få mange af de her sygdomme tilbage, som vi oplever i udlandet, polio osv.
Og det er sådan, at der skal være en vis del ikke vaccineret for, at man kan få de her sygdomme til at sprede sig, ikke?
Ja, vi skal helt op på, jeg tror det er omkring 80-90% af målet i
alle lande. Væk.
Ja, så kan vi holde det nede. Ikke?
Så det, og det bliver det sidste, jeg kan spørge om, det er, det hvis man ikke vaccinerer sit barn, det er ikke bare en beslutning på sit eget barns vegne, det er også en beslutning på andre børns vegne, fordi at så øger man risikoen for, at der kommer et udbrud.
Det gør man, og det barn kommer jo til at rejse, når det kommer i rejsealderen og skal på Interrail, og så møder man de store sygdomme. Og ja, det er også noget med at få befolkninger beskyttet.
Jeg vil, Anders Fomsgaard, sige tusind tak. Ikke bare fordi du kom, men også fordi, at du arbejder på så vigtigt et emne. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig nogensinde været så beroliget i forhold til den store virusepidemi. Det går fremad, og vi er tættere på målet, end jeg rent faktisk havde troet. Og det er godt, at der er en bekymring, der er blevet mindre. Og med denne besked, så vil jeg sige tak til Anders. Jeg vil også sige tak til Emma Elise Albæk Høj. Det var Emma, der styrede teknikken. Hun er tilbage, og det var dejligt. Og så vil jeg så sige, næste gang, der skal det dreje sig om dannelse. Og det kan I glæde jer til. I har en uge til det. Her i hovedstadsområdet bliver det regnvejr. Det er godt, for så får I testet tætheden af mit tag og kan komme videre i reparationen af svamp og råd. Ellers er det måske ikke så godt, men alligevel siger jeg, jeg håber, I får en dejlig uge, og at vi høres ved igen om en uge.